ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจระงับการผลักดันแผนปฏิรูประบบภาษีไว้ชั่วคราวนะครับแล้วนำกลับเข้าสู่กระบวนการร่างแผนใหม่อีกครั้งเพื่อหาแนวทางใหม่ที่จะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกพรรครีพับลิกันส่วนใหญ่รวมทั้งดึงดูดให้สมาชิกพรรคเดโมแครตบางส่วนเห็นชอบด้วยซึ่งก็อาจรวมถึงการลดภาษีสำหรับรายได้หักณที่จ่ายหรือภาษีเงินเดือนนะครับAssociated Press รายงานคำพูดของเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวผู้หนึ่งที่ระบุว่าการดึงร่างกฎหมายภาษีกลับไปเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้อาจทำให้ไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายฉบับใหม่ได้ทันกำหนดเส้นตายเดือนสิงหาคมตามที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐกำหนดไว้ทางด้านนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าทำเนียบขาวได้บทเรียนสำคัญจากการผลักดันร่างกฎหมายยกเลิกระบบประกันสุขภาพโอบามาแคร์ที่ไม่ประสบผลสำเร็จโดยอาจให้เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเข้ามามีบทบาทในการร่างภาษีกฎหมายฉบับใหม่มากขึ้นแทนที่จะยอมรับร่างของสมาชิกรัฐสภาเหมือนก่อนนะครับอีกด้านหนึ่งครับกระทรวงการคลังสหรัฐกำลังกล่าวหาว่าบริษัทเทคโนโลยี Google จ่ายค่าจ้างให้พนักงานชายกับหญิงในอัตราที่ไม่เท่าเทียมกันโดยในรายงานที่ส่งต่อศาลในนครซานฟรานซิสโกหน่วยงานตรวจสอบความเท่าเทียมด้านรายได้ของกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่าพบความแตกต่างด้านรายได้ที่ Google จ่ายให้กับพนักงานชายและหญิงในตำแหน่งเดียวกันในเกือบทุกระดับนะครับทาง Google ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้โดยบอกว่าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนแล้วว่าที่ผ่านมานั้น Google ได้มีการทบทวนและวิเคราะห์ความแตกต่างด้านรายได้ของพนักงานเป็นประจำทุกปีปัจจุบัน Google จ้างพนักงานสตรีเป็นจำนวนราว1ใน3ของพนักงานทั้งหมดที่มีอยู่ราว 70,000 คนทั่วโลกนะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัท Mondelez International ผู้ผลิตขนมคุกกี้ Oreo และขนมปังกรอบ Rich กำลังมองหา CEO คนใหม่มาแทน Irene Rosenfeld ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานของบริษัทด้วยนะครับWall Street Journal รายงานว่าผู้ที่อาจได้รับเลือกให้เป็น CEO คนใหม่ของ Mondelez International ก็คือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินหรือ CFO และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขยายตลาดหรือ CGO คนปัจจุบันนั่นเองนะครับเวลานี้ Mondelez International กำลังเผชิญแรงกดดันจากผู้ถือหุ้นจากยอดขายที่ลดลงกว่า 12% เมื่อปีที่แล้วเนื่องมาจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของหลายประเทศและพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันไปนิยมอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับและพูดถึงอาหารเพื่อสุขภาพนะครับล่าสุดเครือข่ายร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด KFC ประกาศแผนยุติการขายเนื้อไก่ที่มาจากไก่ที่ถูกเลี้ยงด้วยยาแอนตี้ไบโอติกส์ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคทั่วโลกกำลังกังวลอยู่ในขณะนี้โดยปศุสัตว์ที่ได้รับยาแอนตี้ไบโอติกส์นั้นมักเติบโตเร็วและไม่เป็นโรคแต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาจนำไปสู่ภาวะเชื้อโรคดื้อยาและยาที่ตกค้างอยู่ในเนื้อสัตว์ต่างๆก็อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์เช่นกันบริษัทยัมแบรนด์เจ้าของร้าน KFC ระบุนะครับว่าจะเริ่มยุติการขายเนื้อไก่จากไก่ที่ได้รับยาต้านเชื้อโรคที่ว่านี้ในร้าน KFC 4,500 สาขาทั่วอเมริกาภายในสิ้นปีนี้ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรัฐบาลสหรัฐล้มเลิกความพยายามที่จะกดดันบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ให้เปิดเผยบัญชีผู้ใช้ที่อยู่เบื้องหลังการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ภายใต้ชื่อบัญชี @outuscis โดยก่อนหน้านี้1วัน Twitter ได้ยื่นคำร้องต่อศาลว่ารัฐบาลสหรัฐพยายามปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีด้วยการขอให้เปิดเผยชื่อบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวในคำร้องต่อศาล Twitter ยังบอกด้วยว่าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐหรือ USCIS ได้กดดันให้ Twitter เปิดเผยรายชื่อของผู้อยู่เบื้องหลังบัญชี @outuscis นะครับเชื่อกันว่าเจ้าหน้าที่ของ USCIS ทั้งในอดีตและปัจจุบันคือผู้ที่ร่วมกันจัดทำบัญชีที่ว่านี้ขึ้นเพื่อต่อต้านนโยบายกีดกันคนเข้าเมืองของรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่นั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน